การพูดในครั้งนี้จะพูดโดยหัวข้อว่าการมีนิพพานในชีวิตประจำวันฟังดูดีการมีนิพพานในชีวิตประจำวันเป็นหัวข้อที่ขัดหูคนจำนวนมากที่เขาศึกษามาอย่างอื่นและเป็นเรื่องสำหรับจะถูกด่าแต่ไม่เป็นไรผมไม่กลัวถูกด่าและเรื่องถูกด่าเขาพูดคือเขารู้เขาถือกันอยู่ว่านิพพานนะเป็นที่แห่งหนึ่งซึ่งต้องไปที่นั่นต่อตายแล้วหลังจากที่ได้บำเพ็ญอะไรมาอีกร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติประสุดแท้แล้วจึงไปที่นิพพานเมืองนิพพานคำเทศบรรธรรมาสก็มีอยู่บ่อยๆอมตะมหานครศิระโมกมหานครคือเป็นนครเมืองนครที่ใครไปอยู่ที่เมืองนั่นคือเมืองนิพพานไปเมืองนิพพานก็พูดกันอยู่หน้าต่างก็เชื่อกันว่าโอ้ไปยากที่จะไปได้ต้องมีการกระทำอะไรหลายอย่างหลายประการจึงจะไปถึงได้ทีนี้การที่ผมจะมาพูดเรื่องนิพพานกับพระบวชใหม่อย่างนี้เขาก็หาว่าบ้าสิ้นดีรายสาระไม่น่าแต่ก็ไม่เป็นไรพูดกับพระหนุ่มพระบวชใหม่ยกเรื่องนิพพานซึ่งเป็นเรื่องสูงสุดหรือเป็นเรื่องสุดท้ายแต่มันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ควรจะมีได้ไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีนิพพานอยู่เรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายคือสมบูรณ์มีนิพพานน้อยๆคล้ายๆกับนิพพานตัวอย่างก็ได้แต่มันก็เหมือนกันแหละไอ้ของตัวอย่างกับของจริงมันต้องเหมือนกันคุณก็ดูดิสินค้าที่เอามาขายค่าตัวอย่างมันต้องเหมือนสินค้าจริงที่จะขายบางทีสินค้าตัวอย่างอาจจะดีกว่าสินค้าที่จะขายจริงหรือซ้ำไปนั่นขอให้สนใจฟังให้ดีๆว่ามันจะมีได้อย่างไรข้อนี้มันก็ต้องเนื่องกันกับความรู้เรื่องนิพพานนั่นเองว่ามันคืออะไรนิพพานมันคืออะไรในชั้นแรกนี่อยากจะบอกให้รู้ซะก่อนว่าไอ้คำพูดที่ใช้ในภาษาธรรมะใช้เรียกข้อธรรมะเช่นนิพพานเป็นต้นนี่ล้วนแต่เป็นคำพูดที่ยืมมาจากคำพูดตามธรรมดาที่ชาวบ้านเขาใช้พูดกันอยู่ตามธรรมดาคำเหล่านั้นยืมมาใช้ในฝ่ายภาษาธรรมเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องลึกเมื่อผู้รู้ธรรมะได้ค้นคว้าได้รู้ได้ตรัสรู้อะไรก็ตามแล้วก็รู้ว่ามันมีเขาจะไปชาวบ้านว่าอะไรบอกชาวบ้านว่าอะไรไปบอกว่าอะไรเขาก็ฟังไม่ถูกเพราะมันไม่มีคำพูดไม่มีคำเรียกมาแต่ก่อนไม่มีคำเรียกมาแต่ก่อนคุณจะทำความเข้าใจอย่างนี้ดีนี่ก็ต้องเอาคำที่ชาวบ้านเขารู้กันอยู่แล้วนะยืมมาก็ใช้เรียกแต่ความหมายมันอีกอย่างหนึ่งเป็นความหมายในทางธรรมทีนี้คำว่านิพพานเนี่ยชาวบ้านเขาพูดกันอยู่ก่อนเขาใช้กันอยู่ก่อนอย่างไรคำพูดคำนี้เป็นคำใช้เรียกสำหรับไฟ หรือของร้อนที่มันดับลงเด็กๆ ก็พูดเป็นก็พูดอยู่ในบาลีก็มีคำตรงๆว่าปัจโชตัดเสวะนิพพานังความดับแห่งไฟฉะนั้นคือเหมือนความดับแห่งไฟปัจโชตัสสะก็แปลแห่งไฟนิพพานังก็คือความดับนิพพานแห่งไฟที่พูดถึงก็มันไฟดับก็พูดว่าไฟนิพพานใช้กับวัตถุทั่วไปเช่นฐานไฟแดงๆโล่อยู่นี่ก็ทำให้มันดับเย็นลงก็เรียกว่ามันนิพพานอาหารของข้าวต้มข้าวสวยร้อนจัดกินไม่ได้กินไม่ได้เพราะมันร้อนก็ต้องรอซะก่อนว่าให้มันนิพพานซะก่อนพอสมควรคือมันเย็นลงพอสมควรจริงๆมากินได้มันนิพพานแล้วในความดับของความร้อนนี่มันก็มีถึงสองขั้นตอนเลยเช่นว่าถ่านไฟเคี่ยวมาจากเตาดำเท่านั้นดำเท่านั้นแต่ยังร้อนจับไม่ได้ฟองต้องกินดำต้องรอจนกว่าดำเย็นสนิทจับได้สองขั้นตอนอย่างนี้หรือว่าเขาล้อมทองนะช่างทองล้อมทองเหลวกว้างเลยในเบ้าเนี่ยเขาต้องเอาน้ำรดให้มันเย็นเพื่อจะจับได้หยิบได้จะทำงานต่อไปได้การทำให้ทองที่เหลวคว้างเย็นอย่างนี้ก็เรียกว่าทำให้นิพพานเหมือนกันมันเป็นคำกริยาที่เรียกว่าทำให้ไม่ใช่มันทำเองจึงใช้คำว่านิพพาปยะทำให้ทองที่เหลวคว้างนั้นนิพพานดูสิคำว่านิพพานนิพพานมันเป็นการดับแห่งไฟหรือดับแห่งของร้อนถ้ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จับมาจากป่าดุร้ายอันตรายเอามาฝึกให้มันเชื่องให้มันหมดความร้ายนี่ก็เรียกว่านิพพานมันเป็นเย็นลงนะเป็นนิพพานอะไรที่มันระงับลงไปได้แต่ความร้อนดีกว่านิพพานหมดที่นี่คนข้างกระนู้นเนาะข้างกระนู้นเขาก็มีความรู้ตามแบบของเขาพระกามารมณ์เนี่ยมันทำให้ความร้อนความหิวความร้อนอย่างยิ่งหิวกามารมณ์ให้กามารมณ์มันทำให้หยุดร้อนหยุดหิวอย่างนั้นได้ก็เลยเอากามารมณ์มาเป็นนิพพานกันอยู่แห่งคราวหนึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งปรากฏอยู่ในพระบาลีเช่นพรหมชาลสูตรในทิฏฐิ62เป็นต้นบางพวกก็ว่าโอ้เห็นต่อไปนี่มันตามนักชาติไม่ได้ไปเห็นว่าไอ้ความอยู่ในสมาธิเป็นฌานเป็นรูปฌานดับแห่งนิวรณ์ความทุกข์ร้อนอะไรต่างๆก็เอาฌานนี่เอาปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานเป็นนิพพานอย่างนี้ก็มีเหมือนกันทิฏฐิ62ในพรหมชาลสูตรแม้ที่สุดอันสุดท้ายที่อุทธกาดาบทรามบุตรหรือว่ากาลาอาลาระดาบทกาลามโคตรก็สอนเรื่องอากินจัญญายตนะว่าเป็นนิพพานพระพุทธเจ้าเคยไปศึกษาและสั่นหัวออกคนสุดท้ายอุทธกาดาบทรามบุตรก็สอนเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะคือเป็นอรูปฌานพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ยอมรับว่าเป็นนิพพานหรือเป็นดับทุกข์ดับทุกข์สิ้นเชิงจึงออกมาค้นหาของพระองค์เองจนพบนิพพานอย่างที่เราศึกษาเราเรียนกันอยู่ในพระพุทธศาสนาคือดับกิเลสสิ้นเชิง กิเลสนี่มันเป็นของร้อนมีข้าวมันร้อนถ้ากิเลสดับก็เท่ากับของร้อนดับนี่ก็ความหมายอย่างเดียวกันกับ ไฟดับนี่ก็ยังใช้ชื่อว่านิพพานอยู่นั่นแหละชื่อเดียวกันนั่นแหละเอามาดับแห่งกิเลสดับแห่งทุกข์เป็นนิพพานแล้วก็มันมีใครสอนนิพพานให้ยิ่งไปกว่านี้ได้ก็ยุติเพียงเท่านี้ยุติเพียงนิพพานเท่าที่พระพุทธเจ้าท่านได้สั่งสอนแต่คนพบและสั่งสอนดับทุกข์สิ้นเชิงมันอยากเป็นหลักอริยสัจเรื่องทุกข์เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์มักมีองค์แปดประการนั้นคือทางแห่งนิพพานทางให้รู้ถึงนิพพานท่านขอให้รู้จักพระนิพพานในฐานะจึงเป็นดับแห่งความร้อนถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ความร้อนธรรมดาถ้าเป็นภาษาธรรมะก็ความร้อนของกิเลสหรือความร้อนของความทุกข์กิเลสก็ร้อนความทุกข์ก็ร้อน ถ้าดับลงไปได้มันก็เป็นนิพพานฉะนั้นความหมายของนิพพานมันพูดภาษาธรรมดาก็คือเย็นลงเย็นลงทานไฟเย็นลงข้าวต้มเย็นลงหรือว่าไอ้ทองในเบ้าหลอมเย็นลงก็คือตรงกับคำว่าเย็นถ้าจะไม่ใช้คำว่าดับก็ต้องใช้คำว่าเย็นก็ดับแห่งความร้อนมันก็คือเย็นนิพพานมีความหมายในทางเหตุก็คือความดับมีความหมายในทางผลก็คือความเย็นร้อนดับถ้าดับถ้าร้อนดับก็คือเย็นจะว่าสิ่งเดียวกันก็ได้หรือคนละทีก็ได้ถ้ามันดับก็ก่อนนั้นมันจึงเย็นแต่มันเนื่องกันมันแยกออกจากกันไม่ได้ถ้ามันดับมันก็เย็นถ้าเย็นมันก็ต้องดับคุณจงเอาความหมายของคำว่าดับก็ได้เย็นก็ได้แต่ที่ใช้กันในฐานะในทั่วไปใช้คือเย็นเย็นเพราะมันมีความหมายมากกว่าดับเพราะว่าเย็นมันทำได้กินได้บริโภคได้หมดอันตรายนี่ให้เย็นเย็นอย่างชาวบ้านเย็นอาบน้ำเย็นอากาศเย็นนี่มันไม่ใช่นี่มันเย็นทางวัตถุท่านนิพพานมันต้องเย็นทางจิตใจจิตใจเย็นจิตใจเย็นนั่นคือนิพพานดับเสียซึ่งความร้อนแล้วจะเล็งถึงความร้อนธรรมดาหรือความร้อนในทางกิเลสตัณหาดับแห่งความร้อนที่นี่ถ้าจะมองให้ชัดให้เจนชัดยิ่งกว่าก็คือดับแห่งความกระหายคิดดูความกระหายเนี่ยกระหายน้ำก็ได้แต่ว่ากระหายในทางธรรมก็คือกระหายของกิเลสกระหายของกิเลสกามมันต้องการจะได้กามนั่นเป็นความกระหายอย่างยิ่งความกระหายใดๆที่เป็นนามธรรมก็เรียกว่าร้อนอยากได้ชื่อเสียงอยากได้อำนาจวาสนาอยากรวยอยากสวยอยากอะไรก็ตามที่เป็นความอยากแล้วก็ เป็นความกระหายทั้งนั้นถ้าความอยากเหล่านั้นดับลงไปซะได้มันก็มีความเย็นนั่นคุณก็สังเกตดูตัวเองว่าเมื่อความกระหายความหิวความกระหายทางจิตใจอย่างโง่นี่มันหยุดไปได้นั่นแหละคือนิพพานซึ่งเรามีกันทุกวันจะให้เข้าใจชัดเนี่ยก็ต้องพูดว่ามันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณสัญชาตญาณเป็นคำแปลกที่ไม่ค่อยเอามาใช้พูดกันในวัดหรือในการศึกษาธรรมะที่จริงมันเกี่ยวข้องอย่างยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักคำว่าสัญชาตญาณคือความรู้ที่มันมีอยู่เองมันเกิดอยู่เองในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตมันเป็นไปได้เองในสิ่งที่มีชีวิตยกตัวอย่างเช่นว่าลูกไก่ออกมาจากไข่มันก็รู้จักกินอาหารรู้จักหิวรู้จักกินอาหารมันก็รู้จักได้เองโดยไม่ต้องใครสอนรู้จักทำขึ้นมาทุกอย่างจนมันเป็นไก่โตเป็นไก่ตัวเมียตัวผู้มันก็รู้จักสืบพันธุ์เองโดยไม่ต้องมีใครสอน ัวผู้กับตัวเมียตัวเมียก็รู้จักไข่เองรู้จักฟักไข่เองรู้จักทนุถนอมลูกอย่างดีที่สุดอย่างที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะละเอียดละออถึงอย่างนั้นนะคุณดูแม่ไก่ที่เลี้ยงลูกผมเนี่ยดูเยอะเกินกว่าที่จะดูนะก็มีไก่อยู่ทั่วไปหมดแล้วออกลูกมาบ่อยๆดูความที่แม่ไก่รู้จักทำให้ลูกอย่างไรทำเพียงเท่าไรทำอย่างไรรู้จักบีบให้แตกซะก่อนแล้วจึงเรียกให้ลูกมากินรู้จักให้ช่วยหลบหลีกอันตรายอย่างไรความรู้ที่เป็นไปได้เองอย่างนี้ก็เรียกว่าสัญชาตญาณนี่มันมีอยู่หลายอย่างแต่มันจะรู้สึกว่ามีตัวตนที่ต้องทนุถนอมมันก็รู้สึกของมันเองไม่ต้องมีใครมาบอกมาสอนสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยมันรู้จักที่จะถนอมชีวิตคนก็เป็นอย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นอย่างนั้นต้นไม้ต้นไม้นี่ก็เป็นอย่างนั้นมันถนอมชีวิตอย่างยิ่งแล้วมันก็รู้จักสืบพันธุ์คนก็สืบพันธุ์สัตว์เดรัจฉานก็สืบพันธุ์ต้นไม้ต้นไม้นี่ก็สืบพันธุ์มันมีความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์ต้องการที่จะสืบพันธุ์แต่มันดูไม่ค่อยเห็นมันไม่เคลื่อนไหวมันก็สัตว์หรือคนแต่มันมีความต้องการอย่างยิ่งถ้าไปศึกษาทางพฤกษศาสตร์ทางละเอียดละออก็จะเข้าใจได้ดีต้นไม้ก็มีดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียแล้วอยากจะสืบพันธุ์อยากจะมีลูกอยากจะไม่สูญพันธุ์อยากจะหลบหลีกอันตรายพ้นจากความตายการค้นคว้าทดลองข้างหลังสุดนี่ต้นไม้นี่ก็รู้จักกลัวและรู้จักเป็นทุกข์ซึ่งมันละเอียดอ่อนมากทดลองกันจนรู้แล้วต้นไม้รู้จักตัวตายในห้องทดลองต้นไม้ที่ออกมาใหม่ๆจากหน่อจากเม็ดให้เด็กไปด่าไปแช่งทุกวันด้วยเจตนาร้ายกับที่ไปร้องเพลงให้ฟังทุกวันไปสรรเสริญเย็นยอไปเอาใจทุกวันเนี่ยมันต่างกันมากไอ้พวกหนึ่งถึงก็ตายไปเลยก็มีเครื่องมือที่คิดขึ้นโดยเฉพาะพิเศษละเอียดละออมากมีเข็มกระดิกได้ถ้าคนที่เกลียดต้นไม้เข้ามาที่ต้นไม้ต้นนั้นจะมีเครื่องวัดเข็มมันก็จะกระดิกแสดงความกลัวของต้นไม้ไอ้คนหนึ่งเขาเผาต้นไม้มาหยกๆเข้ามาในห้องทดลองนี่เพื่อการทดลองเข็มกระดิกอย่างวันไว้เลยต้นไม้เนี่ยต้นไม้ที่ในการทดลองกลัวตัวนายคนนั้นตัวนายคนนั้นออกไปจากห้องมันก็ปกติแต่ ต้นไม้มีความรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวตายด้วยกันเป็นของที่ดูยากดูไม่เห็นรู้สึกไม่ได้ก็มันไม่เคลื่อนไหวตรงๆเหมือนกันสาบริโคนแต่ว่ามันสิ่งที่มีชีวิตแล้วมีสัญชาตญาณในการกลัวตายแล้วทีนี้มันก็มีสัญชาตญาณอันหนึ่งที่เป็นปัญหาคืออยากแล้วก็จะให้หายอยากมันมีความรู้สึกเองเดี๋ยวจะระงับความอยากนี่จึงเป็นเหตุให้คว้าอาหารกินเข้าไปอย่างลูกไก่เนี่ยไม่มีอะไรกินดิ้นมันก็กินเข้าไปจะระงับความอยากแม่ต้องรู้จักหาอะไรให้กินให้กินกันได้กินดีรอดไปถ้าไม่มีอะไรแม้แต่ดินมันก็กินลูกไก่เพื่อระงับความอยาก ชาตญาณที่จะระงับความอยากเสียถ้าความอยากระงับไปแล้วก็มีความสุขมันต้องการอย่างนั้นก็เรียกว่าสัญชาตญาณแท้ๆเนี่ยอินสติ้งมันต้องการนิพพานต้องการจะดับเสียซึ่งความอยากเป็นความร้อนเป็นความหิวเด็กทารกคลอดออกมามันก็อยากมันก็ดิ้นรนเพื่อจะระงับความอยากมันก็คว้านมแม่กินได้กินนมแม่หรือว่าแม่จะต้องช่วยให้กินก็สุดแท้นะลูกคนเนี่ยแม่อาจจะเอาไปใส่ปากให้กินแต่ถ้าลูกสัตว์เนี่ยมันต้องคว้าหากินเองระงับความอยากนั้นได้ในสัญชาตญาณมันต้องการจะระงับให้ความอยากความหิวความกระหายความร้อนกับความทุกข์ ยุ่งก็จะเสือกกระสนเพื่อจะระงับความหิวเอิญมาพบคนข้าวเจาะเลือดคนดูดกินเข้าไประงับความหิวตามความต้องการของสัญชาตญาณแล้วก็สุขจบตายแต่มันก็ทำหน้าที่ที่จะหาสิ่งที่ระงับความอยากหรือความร้อนที่แผดเผาหัวใจอยู่มันก็คือต้องการนิพพานนั่นเองต้องการจะดับเสียซึ่งความกระหายที่ต่อมาก็เรื่อยมั้งอยากไม่อยากก็ต้องหาอะไรมาระงับความอยากนะความอยากความอยากขยายตัวไปอย่างโง่เขลาก็อยากอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้อยากอย่างโน้นจึงเป็นเรื่องมากมายออกไปมันก็หาวิธีที่จะดับความอยากยิ่งเป็นกิเลสมากเท่าไรก็ยิ่งดับยากเท่านั้นนั่นเด็กๆจึงมีของกินมีน้ำซ้ำต้องมีของเล่นเพราะมันอยากเล่นอยากสนุกกันขึ้นชื่อว่าความฉันได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาดับความอยากสบายไปได้ไปได้นิพพานน้อยๆภาษาแล้วสัตว์ภาษาสิ่งต่ำต้อยเหล่านั้นแต่ก็ต้องเรียกว่านิพพานเพราะมันดับความอยากจะได้เช่นเดียวกันต่อมามันมีความอยากใหญ่โตโหลานขึ้นไปก็ต้องดับดับไม่ได้ก็เป็นทุกข์หยุดไม่ได้ดับไม่ได้ก็เรียกว่ามันดับทุกข์เป็นนิพพานจนกระทั่งมารู้ว่าโอ้ไอ้ร้อนอย่างแรงร้ายกาจคือโลภะโทสะโมหะราคะจึงมีคำสอนเรื่องดับไฟกิเลสหรือไฟทุกข์ดับราคะโทสะโมหะดับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเสียให้ได้แล้วก็เป็นนิพพานแล้วเป็นอันได้ความในชั้นนี้ว่าดับความกระหายเสียทำความร้อนให้เย็นนั่นแหละคือความหมายของนิพพานถ้าสูงสุดก็สูงสุดอย่างที่นิพพานสูงสุดถ้าลดต่ำต่ำต่ำต่ำลงมาก็เป็นนิพพานที่ลดต่ำต่ำต่ำต่ำลงมาแต่ในความหมายเดียวกันคือดับไอ้ความร้อนเสียแล้วผมบอกพวกฝรั่งที่มารับการอนุญาตผมใช้คำว่า quenching of the thirst ระดับความกระหาย quenching of the thirst ทุกชนิดทุกระดับทุกขั้นตอนเป็นความหมายของนิพพานเราธรรมดานี่ที่ในชีวิตประจำวันนี่มันก็มีการทำให้ความร้อนความอยากความกระหายที่เผาลนจิตใจให้ระงับไปอยู่ทุกวันทุกเรื่องและทุกวันไม่งั้นมันทนไม่ได้อะเห็นไหมว่าไอ้ความต้องการนิพพานมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเช่นเดียวกับความทุกข์ความร้อนความโง่หรือกิเลสนี่มันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณมันเกิดได้เองตามความรู้สึกของสิ่งที่มีชีวิตในการที่ดับไปเสียต้องการจะดับเสียก็เป็นความต้องการของสัญชาตญาณพอดับได้มันก็มีความรู้สึกเป็นนิพพานคือดับเย็นลงไปได้จากความร้อนหลังนั้นเพราะฉะนั้นทุกคราวที่มันดับความกระหายไปเสียได้นั่นก็เป็นเรื่องของนิพพานแม้ความกระหายทางกามารมณ์ทางอะไรที่มันระงับไปได้ก็กามารมณ์ก็เป็นนิพพานชั้นต่ำต้อยชั้นที่เคยเข้าใจกันอย่างนั้นอย่างที่กล่าวอยู่แล้วในพระบาลียังไม่ใช่นิพพานสมบูรณ์ที่จะเป็นพระอรหันต์ยังเป็นของบุตุชนธรรมดาสามัญไปก่อนเถิดมันก็มีประโยชน์มันก็เป็นสิ่งที่ดับความร้อนความทุกข์ได้ไม่ใช่นั้นมันก็บ้าตายความอยากความกระหายอะไรที่แผดเผาหัวใจอยู่ถ้าดับไม่ได้จะเป็นยังไงคุณคิดดูถ้าคุณหิวแล้วคุณไม่มีอะไรดับมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นบ้าหรือตายในความอยากใดๆเหมือนกันที่มันจะดับไปจะได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็เรียกว่าความเป็นกิริยาอาการแห่งนิพพานน้อยๆต่ำๆ เคลาเคลาโง่โง่อย่างของบุตุชนก็ได้แต่มันก็มีความหมายเดียวกันกับนิพพานที่แท้จริงที่สูงสุดคือมันดับความร้อนความทุกข์จะได้นี่คือนิพพานทีนี้จะมีในทุกวันได้อย่างไรก็อย่างเดียวกันนี่คือทำให้ความหิวความกระหายบ้าบ้าบอบอนี่มันหายไปมันหายไปทุกเรื่องทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมีความหิวอะไรแผดเผาหัวใจมันทำมันดับหายไปทุกเรื่องท่านทำหน้าที่หน้าที่ของตัวอย่างที่พูดแล้ววันก่อนไอ้หน้าที่หน้าที่ที่ต้องทำนี่นะก็ดับแล้วก็ดับความอยากในหน้าที่นั้นได้ก็เป็นความหมายของนิพพานนั้นจงทำอะไรให้ถูกต้องอยู่เสมอให้ดับความกระหายดับความต้องการดับความทุรนทุรายแห่งจิตใจให้ได้อยู่เรื่อยไปเรื่อยไปตลอดทั้งวันทั้งคืนยังตื่นอยู่มีความรู้สึกอยู่ให้มีการกระทำชนิดที่ดับความกระหายแห่งจิตใจเสียให้ได้ทำให้มันเย็นดีกว่าพูดว่าดับจะอีกทำให้มันเย็นทำให้ของร้อนกลายเป็นของเย็นคือดับเมื่อมีความร้อนความทุกข์ความหิวความกระหายความเอะต้องการของกิเลสอะไรก็ตามเกิดขึ้นในใจก็ทำให้มันดับไปซะได้ก็คือว่ามีนิพพานน้อยๆนิพพานน้อยๆถึงแม้มันจะดับไปเองโดยที่เราไม่ได้ทำมันก็เป็นนิพพานเหมือนกันชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ทำมันดับไปโดยตัวมันเองความอยากความต้องการบางชนิดอาจจะดับได้แต่บางชนิดต้องหาสิ่งมาสนองความอยากมาสนองความอยากในทางที่ถูกต้องมันก็ควรนะมันก็ควรจะมีจะทดสนองความอยากในทางที่ผิดมันกลายเป็นทำผิดทำชั่วทำอะไรต่อไปแล้วมันก็จะดับไม่ได้ด้วยมันจึงพยายามทำให้ถูกต้องในการจะดับความกระหายความอยากที่มันเผาลนจิตใจอยู่ในแต่ละวันนั้นเสียให้ได้ เราก็จะมีนิพพานในชีวิตประจำวันเป็นนิพพานน้อยๆเป็นนิพพานต่ำในชั้นต่ำเป็นนิพพานตัวอย่างแต่ก็ต้องมีถ้าไม่มีก็ต้องเป็นบ้าหรือตาย ถ้าความอยากความกระหายเผาลนจิตใจอยู่เป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนมันก็ต้องตายมันจึงพยายามทำให้ถูกต้องในการจิตดับความกระหายความอยากที่มันเผาลนจิตใจอยู่ในแต่ละวันนั้นเสียให้ได้เราก็จะมีนิพพานในชีวิตประจำวันเป็นนิพพานน้อยๆเป็นนิพพานต่ำในชั้นต่ำเป็นนิพพานตัวอย่างแต่ก็ต้องมีถ้าไม่มีก็ต้องเป็นบ้าหรือตายถ้าความอยากความกระหายเผาลนจิตใจอยู่เป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนมันก็ต้องตายไม่ทำให้มันหายไปได้โดยวิธีใดมันก็รอดนั่นจึงถือว่าเรารอดอยู่ได้นี่ก็เพราะว่ามันมีการดับแห่งความอยากแม้กิเลสก็เถอะไอ้เวลาที่กิเลสไม่เกิดมันก็เป็นนิพพาน เวลาที่กิเลสไม่เกิดขึ้นเผาลนจิตใจนี่ก็เรียกว่าอยู่กับนิพพานชั่วคราวนิพพานน้อยๆนิพพานชั่วขณะนิพพานชั่วสมัยแล้วคุณไม่เห็นบ้างกิเลสมันเกิดอยู่ทุกวินาทีทุกชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนมันไม่ได้หรอกถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ตายแล้วบ้าแล้วเป็นโรคประสาทหรือบ้าตายหมดแล้วถ้ากิเลสมันเกิดอยู่ไม่ขาดระยะอันเวลาที่ไม่เกิดกิเลสบางทีจะมากกว่าซะอีกเวลาที่เกิดกิเลสเร่าร้อนไปกิเลสมันก็มีแต่เวลาที่ไม่เกิดมันก็มีถ้ามันเกิดตลอดไปชีวิตนี้ก็ตาย นั่นแค่ชีวิตนี้ไม่ตายก็กิเลสมันดับไปบ้างเป็นระยะระยะนั่นก็คือว่ามันรอดชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่านิพพานน้อยๆไม่ไม่ใช่สมบูรณ์ด้วยดี จะได้ไม่เป็นคนเนรคุณต่อสิ่งนี้ต่อสิ่งที่ช่วยให้มีชีวิตรอดอยู่ได้คือการดับไปแห่งกิเลสไม่เป็นระยะระยะเป็นความดับเย็นแห่งกิเลสเนี่ยมันช่วยให้เรามีความเป็นปกติอย่างนี้ไม่ฉะนั้นจะนอนไม่หลับเลยถ้ากิเลสมันรบกวนอยู่เสมอหรือว่ามันจะเป็นโรคประสาทหรือมันจะเป็นบ้ามันจะฆ่าตัวตายหรือตายเองโดยโรคไข้เจ็บถ้ากิเลสเบียดเบียนอยู่ทุกวินาทีอันนี้ระยะที่กิเลสไม่เบียดเบียนนั่นคือนิพพานน้อยๆตามธรรมชาติที่ธรรมชาติมันจัดสรรให้ก็ควรจะขอบใจก็ควรจะรู้จากบุญคุณของสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะรักษามันมีมากขึ้นยังไงไอ้ที่มันมีระยะน้อยไประยะสั้นไปเราทำมันยาวออกแล้วที่มันน้อยอยู่ก็ทำให้มันมากขึ้น มันมีความเย็นอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นก็ ให้สนใจดูให้ดี จะเป็นประโยชน์แก่การบรรลุนิพพานที่แท้จริงที่สมบูรณ์นิพพานตัวอย่างน้อยๆ เนี่ยจับตัวให้ได้แล้วก็เลี้ยงดูให้มันใหญ่โตให้มันยาวให้มันใหญ่ให้มันมากขึ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งมันมีเวลาที่สงบเย็นแห่งจิตใจโดยวิธีที่ฉลาดที่ถูกต้องเช่นเรามาบวชแม่บวช3 เดือนนี่ก็ได้ศึกษาเรื่องนี้นะถ้าไม่เลวไหลคงจะเข้าใจพอที่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะกิเลสมันเกิดยากหรือไม่เกิดควบคุมไว้ได้ตามสติกำลังตามที่ทำได้กิเลสมันก็จะเกิดขึ้นน้อยลงระยะว่างจากกิเลสมันจะมากขึ้นนี่คือเราขยายพระนิพพานที่น้อยๆให้มันมากขึ้นที่มันระยะสั้นมันระยะยาวขึ้นก็เลยเรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยนิพพานคือความเย็นถ้าปฏิบัติถูกต้องในทางธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เช่นเรื่องอริยสัจเป็นต้นที่จะมีความเย็นมากขึ้นเย็นมากขึ้น ที่จะมีนิพพานหล่อเลี้ยงชีวิตมากขึ้นยาวนานขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นนี่ขอให้สนใจส่งเสริมคือส่งเสริมสัญชาตญาณที่มันอยากจะเย็นอยากจะดับอยากจะเย็นให้มันได้มีโอกาสมีหน้าที่ทำมากขึ้นมากขึ้นมันจะมีความเย็นมากขึ้นเราศึกษาเรื่องดับทุกข์กันอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั่นให้มันมากขึ้นโดยสรุปแล้วมันก็คือว่า สังคิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกข้าสังคิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกข้าก็ว่าอยู่ทุกทำวัดเช้าแต่มันก็ว่าเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่รู้ว่าอะไรมันก็ว่าแต่ปากมันก็บอกชัดอยู่แล้วว่าโดยสรุปแล้วเป็นจักขันธ์ที่มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นทุกข์โดยสังคิตเตนะโดยสรุปปัญจุปาทานขันธาขันธ์ทั้ง5ที่มีอุปาทานกับสิ่งอยู่ทุกข้าเป็นทุกข์ก็อย่าให้มีความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ก็จะไม่เป็นทุกข์แต่นี่มันโง่ขนาดที่ว่าขันธ์5คืออะไรมันก็ไม่รู้จักอุปาทานคืออะไรมันก็ไม่รู้จักบวชแล้ว3เดือนนี่รู้จักมั้ยขันธ์5คืออะไรโดยแท้จริงรู้จักไหมอุปาทานคืออะไรก็แปลว่าไม่ถ้าไม่รู้จักก็คือไม่ได้หัวใจอย่างพุทธศาสนาออกไปในการบวชเข้ามาทันทีถ้ารู้จักก็ดี รู้จักขันธ์ 5ก็ดีนั่นจะรู้จักว่ามายึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรก็จะรู้แล้วก็จะควบคุมไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าขันธ์ 5นั่นนะมันก็คือ2เรื่องเป็นเรื่องร่างกายกับจิตใจรูปขันธ์คือร่างกายระบบร่างกายรวมทั้งระบบประสาทซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกด้วยไอ้ระบบประสาทนี่ยังไม่ใช่จิตใจมันเป็นของเนื่องอยู่กับรูปขันธ์หรือร่างกายที่เรื่องจิตใจมีอยู่4อาการเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันทำหน้าที่รู้ฝึกอารมณ์ที่มากระทบก็เรียกว่าเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขเมื่อทำรู้ความรู้สึกสำคัญมั่นหมายจำได้มั่นหมายได้อันนี้ก็จะเป็นสัญญาคิดนึกอะไรไปตามความมั่นหมายนั่นก็เรียกว่าสังขาร ที่ทำให้รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เรียกว่าวิญญาณ4อย่างหลังนี่เป็นเรื่องจิตใจ1อย่างข้างต้นคือรูปมันเป็นรูปเป็นกายนี่ขันธ์5ให้กายมันเป็นเครื่องทำให้จิตใจทำหน้าที่อยู่ได้ถ้าไม่มีกายจิตใจมันทำหน้าที่อะไรไม่ได้ที่มันมีกายทั้งระบบประสาทด้วย ตาจึงสามารถเห็นรูปหูจึงสามารถได้ยินเสียงจมูกจึงสามารถรู้สึกกลิ่นลิ้นจึงสามารถรู้สึกรสผิวกายจึงสามารถรู้สึกต่อสัมผัสสัมผัสที่มากระทบกายจิตจึงมารู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบจิต4อย่างนั้นมันทำหน้าที่ของมันได้โดยไม่ต้องเป็นตัวไม่ต้องเป็นตัวอัตตาไม่ต้องเป็นตัวเจตพูดไม่ต้องเป็นตัววิญญาณชนิดที่ว่าล่องลอย ถ้ามันยึดมันเป็นตัวกูของกูในอะไรก็ตามมันก็เรียกว่ายึดมันแล้วมันก็เป็นทุกข์คือหนักถ้ายึดมันร่างกายรูปขันธ์ล้วนๆเป็นตัวกูมันก็หนักในการที่จะต้องห่วงวิตกกังวลระแวงหรือว่าแบกของหนักมันก็เป็นทุกข์ถ้ายึดมันในเวทนาเป็นของกูเป็นตัวกูก็ได้เป็นของกูก็ได้มันก็เป็นทุกข์เพราะเป็นของหนักหรือว่ายึดมันในสัญญาในสังขารในวิญญาณก็ดีจะเป็นของหนักและเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าคุณเคยสวดบทปัญจักขันธาภาราหเวปัญจักขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนอะถ้าคุณรู้ความหมายไม่สวดเฉยๆแต่ปากแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นของหนักอย่างนี้แค่ยึดมั่นรูปนี่เป็นตัวกูก็หนักอย่างมีร่างกายเป็นของกูมันจะกลัวตายบ้างกลัวแตกตายบ้างกลัวอะไรบ้างหรือมันหวงแหนบ้างอะไรก็ตามยึดเวทนามันก็สุขทุกข์นี่เป็นตัวกูของกูก็เกิดปัญหายุ่งยากขึ้นมาฮะหนักใจเพราะสุขหนักใจเพราะทุกข์กังวลวิตกสงสัยลังเลเพราะอทุกขมสุขนี่สัญญาจำได้เป็นอะไรแล้วหมายมั่นว่าเป็นอะไรทีหนึ่งหมายมั่นในคุณค่าของมันกระทั่งหมายมั่นเป็นหญิงเป็นชายอันนี้มันเบาอยู่เลยมันหนักขึ้นที่สุดสังขารคิดนึกจะทำอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสตัณหาเป็นหนักเป็นร้อนเป็นไฟนะวิญญาณเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันก็ยึดถือเป็นตัวกูของกูมันก็เกิดปัญหาหนักขึ้นมาแต่ว่าความโง่หรืออวิชชามันทำให้ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นฉะนั้นคุณเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดก็ได้อย่างมีดบาดนิ้วนี่คุณรู้สึกยังไงโดยเฉพาะเด็กๆด้วยก็ยิ่งดีใหญ่มันต้องว่ามีดบาดกูทั้งนั้นไม่ใช่มีดบาดนิ้วแต่จริงมีดมันบาดนิ้วแต่อวิชชาของเราด้วยความยึดมั่นคือมันอุปาทานเราจะตั้งไว้คิดว่ามีดบาดกูแม่บาดที่นิ้วก็ว่าบาดกูมันไม่ได้มีความรู้อย่างนักวิทยาศาสตร์ว่า ไอ้เหล็กของแข็งมันแหวกไปในเนื้อขาดเนื้อขาดเลือดออกนี่นั่นถ้าเห็นอย่างนั้นก็ดีมันไม่ใช่มีดบาดนิ้วหรือไม่ใช่มีดบาดกูมันของแข็งอันหนึ่งผ่านกันไปในเนื้ออย่างนี้ก็ไม่มีใครนึกต้องมีใครคิดมีดบาดกูนี่ตอนนี้มีเนรที่นี่คนหนึ่งเดี๋ยวนี้ตายแล้วบวชครับไอ้น้ำเกี่ยวหนังขาดนั่นมันไปทำความสะอาดตรงนั้นมีน้ำต้องขาดต้องเลือดน้ำมันเกี่ยวหนังพอหนังขาดเลือดไม่ได้ออกแล้วมันหน้าเกี่ยวจะเป็นลมไม่ได้มันความมันยึดถือมันยึดถือมากมันกลายเป็นกูจะตายขึ้นมาน้ำขีดพอหนังเป็นแผลกูจะตายเป็นลมนั่นความยึดมั่นถือมั่นมันทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นและเป็นทุกข์อย่างนั้นมันไปศึกษาเรื่องขันห้าไว้เสมอเมื่อจะศึกออกไปแล้วก็อย่าเห็นเป็นเรื่องคลื่นคล้าเลยรู้จักขันห้าแล้วไม่ยึดขันห้าขันใดขันหนึ่งเป็นตัวตนแล้วจะไม่มีความทุกข์เลย จะได้ความรู้สมกับที่เข้ามาบวชครั้งหนึ่งได้หัวใจพระพุทธศาสนาออกไปพาราหเวปัญจขันธาใครสวดได้บ้างคนเดียวสวดใครสวดได้บทนี้ใครสวดได้ยกมือที่ใครสวดได้ดูหมิ่นดูถูกเพราะมันเป็นของไม่มีค่าทั้งที่มันเป็นหัวใจพุทธศาสนาพาราฮาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าพาราหนักเนื้อพาราห้าโรจะปุคคโลบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปบุคคลในที่นี้คือความโง่ว่าเป็นตัวกูว่าเป็นบุรุษเป็นบุคคลว่าเป็นตัวตนว่าเป็นตัวกู ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็มีบุคคลและบุคคลนั้นแบกของหนักพาไปคือขันห้านั้นแบกพาไปพาราพานังทุกขังโลกเกแบกคือของหนักก็เป็นความทุกข์เด็กๆไม่รู้ขันห้ายังเป็นของหนักที่สุดยิ่งแบกไปก็ยิ่งเป็นทุกข์มากภาระห้าโลภาระพานังทุกขังโลเกภาระนิเคปนังสุขขังโยนทิ้งของหนักออกไปเสียก็ไม่ทุกข์แบกถือของหนักเป็นทุกข์โยนทิ้งของหนักออกไปเสียก็ไม่ทุกข์นิขิปิตวาทรุงภารังอันยังภารังอันนาทิยะโยนของหนักอันนี้ทิ้งไปแล้วอย่าเอาของหนักอันอื่นเข้ามาแบกถือไว้อีกสมูลังกันหั่งนิพพุยหะนิชาโตปรินิพุโตถอนความอยากที่เป็นเหตุให้แบกของหนักออกไปก็ได้ไปดับเย็นสนิทนิชาโตแปลว่าไม่มีร้อนปรินิพุโตแปลว่าดับเย็นนิชาโตปรินิพุโตดับเย็นไม่มีของร้อนไม่มีฐานไฟไม่มีไฟซาชาตานี่เป็นถ่านฐานไฟที่เท่าฐานไฟที่ร้อนไอ้พาราบทปัญจขันธ์พาราฮาเวปัญจขันธ์ท่านวิเศษเป็นผู้อาจารย์พุทธศาสนาแล้วคุณก็จะสวดตามทางไปโดยไม่ต้องรู้ความหมายแล้วก็จำก็ยังไม่ได้ต้องขอร้องให้จำไปทีเถอะเป็นคาถาที่ประจำตัวป้องกันให้ยึดมั่นถือมั่นของหนักออกมาเป็นความทุกข์ดีกว่าแฝนพระเครื่องสักกิโลนึงคุณจะพระเครื่องมาแฝนไว้ที่คอสักกิโลนึงก็ไม่ดีเท่าจำคาถานี้ได้แล้วไปปฏิบัติอยู่เสมอนี่ก็เรียกว่า ทำให้เย็นทำไม่ให้ร้อนดับร้อนจะได้ด้วยกันไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นจักขันทีนี้ก็คงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนั่นก็เรื่องปฏิจจสมุปบาทนะที่บางทีก็เอามาสวดกันอยู่ที่นี่สวดอยู่บ่อยๆเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่วัดชนไม่ทราบที่เอามาสวดเรื่องอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปนั่นคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าตากับรูปรูปงอกถึงกันข้าว ก็เกิดจักขุวิญญาณการเห็นทางตาหูข้างในกับเสียงข้างนอกถึงกันเข้าก็เกิดได้ยินทางหูโสตวิญญาณจมูกกลิ่นถึงกันเข้าก็ได้รู้สึกกลิ่นเรียกว่าคานะวิญญาณลิ้นถึงกันเข้ากับรสก็เกิดความรู้สึกทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณผิวกายนี่ถูกเข้ากับสิ่งที่มากระทบก็เกิดความรู้สึกทางกายเรียกว่ากายวิญญาณ ใจรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบก็เรียกว่าความรู้สึกทางใจคือมโนวิญญาณนี่มันมีอยู่ทั้งวันมีอยู่ทุกวันมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อสามอย่างนี่มากระทบกันเข้าแล้วก็เรียกว่าผัสสะหรือสามอย่างกำลังคึงกันอยู่ตากับรูปกับจักขุวิญญาณสามอย่างนี่ถึงกันอยู่ตัวจักขุวิญญาณมันรู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่ารูปโดยอาศัยตาเป็นเครื่องมือจึงเรียกสามอย่างทำงานกันถึงกันเข้าสามอย่างนี่เรียกว่าผัสสะในคู่หูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันสามอย่างนั้นถึงกันเข้าเรียกว่าผัสสะนี่ก็มีอยู่ทั้งวันที่จะในขณะแห่งผัสสะนั้นมันโง่มันไม่มีสติหรือปัญญามาในขณะนั้นเป็นผัสสะโง่มันก็เกิดเวทนาโง่เวทนาโง่คือถ้าเป็นสุขก็ทำให้รักอยากจะได้ถ้าเป็นทุกข์ก็อยากจะฆ่าอยากจะทำลายถ้าไม่ทุกข์ไม่สุขก็สงสัยโง่วนเวียนอยู่ถ้าเป็นเวทนาสุขก็อยากจะเอาเวทนาทุกข์มันก็จะผลักออกไปเวทนาอทุกขมสุขมันก็จะวนอยู่รอบๆก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี ถ้ามีเวทนาอย่างนี้แล้วมันก็เกิดปัญหาคือความอยากไปตามความหมายแห่งเวทนาเวทนาน่ารักน่าพอใจตัณหาก็จะเอาเวทนาไม่น่ารักไม่น่าพอใจตัณหาก็อยากฆ่าอยากทำลายไม่เวทนาที่ไม่ทั้งสองอย่างตัณหาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็โง่ไปตามเด้อนี่เกิดตัณหาความอยากอย่างยิ่งแล้วก็เกิดความรู้สึกว่ากูผู้อยากคืออุปาทานมาตัวกูของกูก็เกิดภพคือความที่จะเป็นตัวกูโดยสมบูรณ์ออกมาเกิดชาติเป็นตัวกูสมบูรณ์ออกมาเป็นชาติเป็นตัวกูเช่นเย็นๆอยู่มันก็ไปเอาชรามรณะโสกาทุกขาเทวะมาเป็นทุกข์นี่เพราะมันโง่เมื่อผัสสะถ้าฉลาดเมื่อผัสสะมีสติปัญญารอบรู้โอ้ผัสสะมันเป็นอย่างนี้เองไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าอย่างนี้สวยก็เรียกว่าสวยเหม็นก็เหม็นหอมก็เรียกว่าหอมมันอย่างนี้เองมันอย่างนี้เองคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เกิดเวทนาโง่ก็ไม่เกิดตัณหาโง่ปาทานโง่มันก็ยุติที่ปัญญาก็เข้ามาเอ้าทำอย่างไรวะในกรณีนี้เอาจะทำอย่างไรก็ทำไปก็ตามหน้าที่ก็ทำได้ทำหน้าที่หาเลี้ยงชีพทำหน้าที่บริหารร่างกายทำหน้าที่การงานก็ทำได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์สำคัญอยู่ที่เมื่อผัสสะเมื่อมีผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางกายผัสสะทางจิตใจอย่างโง่แต่มันก็ยากก็มันไม่มีสติก็มันไม่ได้ฝึกสติไว้สมบูรณ์ที่จะไปเอาปัญญามาให้ทันเวลาแต่ถ้าว่าเป็นนักเลงฝึกจิตโดยเฉพาะอานาปานสติฝึกให้มากเข้าฝึกให้มากเข้าคนนั้นจะสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาสติสมบูรณ์อย่างนี้ก็ไปเอาปัญญามาทันเวลาที่มีผัสสะก็มีผัสสะเมื่อไรสติปัญญาก็มาทันรู้อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรควรทำอย่างไรไม่โง่ไปหลงรักหลงเกลียดหลงกลัวเดี๋ยวนี้มันก็ทำผิดไปหมดอะไรรักบ้างเกลียดบ้างโกรธบ้างกลัวบ้างตื่นเต้นบ้างวิตกกังวลอะไรอาวรณ์บ้างอิจฉาริษยาบ้างถึงบ้างหวงบ้างยกตนข่มท่านบ้างหลงติดฝ่ายนั่นหลงติดฝ่ายนี่ไม่สามารถจะอยู่เหนือบ้างนั่นคื ความทุกข์นั่งศึกษาให้มีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาไว้เพียงพอคือทำกรรมฐานนั่นคือทำให้สิ่งทั้งสี่นี่เพียงพอก็ใช้ควบคุมผัสสะก็ไม่เป็นผัสสะโง่ก็ไม่มีเวทนาโง่ไม่มีตัณหาอุปาทานครอบช่างก็เลยไม่มีความทุกข์กำจัดความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าจนได้เพราะว่าพอรูปขันธ์ทำหน้าที่ก็เรียกว่าพอร่างกายเนี่ยทำหน้าที่ตาหูจมูกลิ้นในกระดานกายทำหน้าที่ก็เรียกว่ารูปขันธ์เกิดก็มีผัสสะก็มีเวทนาก็เวทนาขันธ์เกิดสัญญาหมายมั่นก็เกิดสัญญาขันธ์เกิดคิดนึกอย่างไรก็สังขารขันธ์เกิดมารู้แจ้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นวิญญาณขันธ์เกิดเราจึงจะเห็นได้ตามลำดับว่าพอรูปขันธ์ตาหูจมูกลิ้นกายทำหน้าที่นี่ข้างในและข้างนอกก็เหมือนกันรูปขันธ์ข้างนอกถึงกันเข้ารูปขันธ์เกิดก็เกิดจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณวิญญาณนี่วิญญาณขันธ์เกิดแล้วก็เกิดผัสสะรูปขันธ์ที่กำลังทำหน้าที่เกิดเวทนาขันแล้วเกิดสัญญาขันก็ถ้ามีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็หมายมั่นว่าอะไรว่าสุขว่าทุกข์ว่าอะไรก็ตามสัญหมายมั่นไปอย่างใดอย่างเวทนาสัญญาขันสังขารขันก็คิดไปตามนั้นคิดไปตามอนุโลมไปตามสัญญาขันนี่แหละขันห้าถ้ามันมีสติปัญญาโอ้มันขันห้าแต่นี่เองมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นของมันอย่างนี้เองจะไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูในเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์หรือแม้แต่ในรูปขันธ์มันก็ไม่เกิดปัญจุปาทานขันธามันก็ไม่มีสังขิตเจนะปัญจุปาทานขันธาทุกขา มันก็ไม่เป็นทุกข์เห็นขันธ์โดยความเป็นขันธ์ตามธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอะไรนี่ที่ว่าจะไม่เกิดความทุกข์แล้วก็เย็นเป็นนิพพานอยู่ได้ตลอดไปที่อุปาทานยังไม่เกิดกิเลสยังไม่เกิดนั้นใครมีสติปัญญาในเรื่องนี้มากก็ได้ออกหาบรสอยู่ในพระนิพพานในขั้นต้นๆเป็นอย่างดียิ่ง มีชีวิตเย็นเป็นนิพพุตะนิพพุติเป็นนิพพุติเรียกว่าความเย็นนิพพุตะแปลว่าผู้เย็นคุณเองก็ดีไปสวดให้ศีลเขานะสีเลนะโพสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติสัสมาสีลังวิโสตะเยนอะไรนิพพุติแม้พระศีลก็ยังได้นิพพุติก็มีศีลอย่างนี้ก็ระงับไปได้มากมีนิพพุติตามสมควรความเย็นในชีวิตมีได้พระศีลแล้วค่อยสูงขึ้นไปจนเป็นนิพพานเป็นนิพพุติไปก่อนนั่นบอกเขาว่านิพพุติได้รู้ว่าอะไรอย่าบอกเขาแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่าอะไรมีนิพพุติพระศีลมีสุขติพระศีลมีโพธะพระศีลเพราะนั้นทำศีลให้สมบูรณ์นั่นให้มีชีวิตเย็นเป็นนิพพุติอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราเป็นที่เป็นผู้มีชีวิตในประจำยันประจำวันอยู่ด้วยนิพพานในนิพพานในชีวิตประจำวันไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่พบกับพุทธศาสนาสามารถมีนิพพานน้อยๆนิพพานตัวอย่างนิพพานชั่วขณะกระทำอยู่ในชีวิตประจำวันนี่วิเศษที่สุดก็มันจะกลายเป็นค่อยๆกลายเป็นนิพพานสมบูรณ์ขอให้ได้รับประโยชน์สูงสุดอันนี้ให้สมกับว่าได้เสียสละออกมาบวชทั้งทีให้ได้หัวใจของพระพุทธศาสนาออกไปอย่างนี้เวลาหมดแล้ว1 ชั่วโมงขอยุติการบรรยายในวันนี้ด้วยหัวข้อว่ามีนิพพานในชีวิตประจำวันด้วยกันจงทุกๆคนเถิดนั่งศึกษาให้มีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาไว้เพียงพอคือทำกรรมฐานนั่นคือทำให้สิ่งทั้งสี่นี่เพียงพอก็ใช้ควบคุมผัสสะ ก็ไม่เป็นผัสสะโง่ก็ไม่มีเวทนาโง่ไม่มีตัณหาอุปาทานครอบช่างก็เลยไม่มีความทุกข์กำจัดความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าจนได้เพราะว่าพอรูปขันธ์ทำหน้าที่ก็เรียกว่าพอร่างกายเนี่ยทำหน้าที่ตาหูจมูกลิ้นอะไรก็ตามกายทำหน้าที่ก็เรียกว่ารูปขันธ์เกิดก็มีผัสสะก็มีเวทนาก็เวทนาขันธ์เกิดสัญญาหมายมั่นก็เกิดสัญญาขันธ์เกิดคิดนึกอย่างไรก็สังขารขันธ์เกิดมารู้แจ้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นวิญญาณขันธ์เกิดเราจึงจะเห็นได้ตามลำดับว่าพอรูปขันธ์ตาหูจมูกลิ้นกายทำหน้าที่นี่ข้างในและข้างนอกก็เหมือนกันรูปขันธ์ข้างนอกถึงกันเข้ารูปขันธ์เกิดก็เกิดจักษุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณนี้วิญญาณขันธ์เกิด แล้วก็เกิดผัสสะรูปขันธ์ที่กำลังทำหน้าที่เกิดเวทนาขันธ์แล้วเกิดสัญญาขันธ์ก็ถ้ามีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็หมายมั่นว่าอะไรว่าสุขว่าทุกข์ว่าอะไรก็ตามสันหมายมั่นไปอย่างใดอย่างเวทนาสัญญาขันธ์สังขารขันธ์ก็คิดไปตามนั้นคิดไปตามอนุโลมไปตามสัญญาขันธ์นี่แหละขันธ์ห้าถ้ามันมีสติปัญญาโอ้มันขันธ์ห้าแต่นี่เองมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นของมันอย่างนี้เอง จะไม่เกิดความสึกว่าตัวกูของกูในเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์หรือแม้แต่ในรูปขันธ์มันก็ไม่เกิดปัญจุปาทานขันธามันก็ไม่มีสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขา มันก็ไม่เป็นทุกข์เห็นขันธ์โดยความเป็นขันธ์ตามธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนั้นเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอะไรนี่ที่ว่าจะไม่เกิดความทุกข์แล้วก็เย็นเป็นนิพพานอยู่ได้ตลอดไปที่อุปาทานยังไม่เกิดกิเลสยังไม่เกิดมันใครมีสติปัญญาในเรื่องนี้มากก็ได้ออกอาบรถอยู่ในพระนิพพานในขั้นต้นๆเป็นอย่างดียิ่งมีชีวิตเย็นเป็นนิพุตตะนิพุติเป็นนิพุติเรียกว่าความเย็นนิพุตตะแปลว่าผู้เย็นคุณเองก็ดีไปสวดให้ศีลเขานะสีเลนะโคสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโคกสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติแต่สมาธิลังวิโสตะเย่ได้นิพพุติแม้พระศีลก็ยังได้นิพพุติก็มีศีลอย่างนี้ก็ระงับไปได้มากมีนิพพุติตามสมควรความเย็นในชีวิตมีได้เพราะศีลแล้วก็ค่อยสูงขึ้นไปจนเป็นนิพพานเป็นนิพพุติไปก่อนนั่นบอกเขาว่านิพพุติใครรู้ว่าอะไรอย่าบอกเขาแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่าอะไรมีนิพพุติพระศีลมีสุขติพระศีลมีโภคะพระศีลเพราะนั้นทำศีลให้สมบูรณ์นั่นให้มีชีวิตเย็นเป็นนิพพุติอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราเป็นที่เป็นผู้มีชีวิตในประจำวันอยู่ด้วยนิพพานมีนิพพานในชีวิตประจำวันไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาสามารถมีนิพพานน้อยๆ นิพพานตัวอย่างนิพพานชั่วขณะกระทำอยู่ในชีวิตประจำวันนี่วิเศษที่สุดก็มันจะกลายเป็นค่อยๆกลายเป็นนิพพานสมบูรณ์ขอให้ได้รับประโยชน์สูงสุดอันนี้ให้สมกับว่าได้เสียสละออกมาบวชทั้งทีให้ได้หัวใจของพระพุทธศาสนาออกไปอย่างนี้